Gerbėjai Zekristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, esam šiandien Kaune, Marijos radijo studijoje, prie mikrofono aš, kunigas Arnoldas Valkauskas, prie pulto talkina Remigijus.
Labą dieną.
Na ir kaip kiekvieną rimtą darbą, iš tikrųjų kalbėti apie katekizmą yra tikrai labai svarbus rimtas darbas, tai pradėkime maldą. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dievi, iš tavo rankos gavom gyvenimą ir kaip dovaną ir kaip uždavinį. Taigi, apšvies mūsų šventosios dvasios šviesa, kad pažinė tavo gerumą, tavo gilmes, įgytume pilną pasitikėjimą tavimi, tavo valia, tavo malonė, tavo meilė, tavo vedimu, visame, kame ką darom, ką patiriam. Iš savęs nieko neturim, iš tavęs galim viską turėti, kaip apaštalas Paulius sako, viską galiu tame, kuris mane stiprina. Taigi, sustiprink mūsų jėgas, vienas trybė Dievi. Apšvies, kad pažintume tave, mylėtume tave, atsilieptume tau ir mūsų gyvenimas būtų šviesi kelionė pas tave. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi, toliau kalbam apie maldą. Tai šiandien toks skirelis, gražus skirelis, prašymo malda. Pasižiūrėsim, ką tekstas mums sako, na, o kokia mintis būtų, ne, tai kaip tos mūsų maldos atrodo. Šnekėjom prieš tai, kad labai gražu, kai bažnyčios laikais tos maldos įgavo tam tikras formas ir primeno, ne, kad kalbėjom, kad laiminimo malda, tai kai Dievas mus laimina ir mes taip pat laiminame Dievą, nes jis visokio yra laiminimo šaltinis. Ir tai sakėm, judam kad dviem kryptimis, tai šlovinam ir laiminam. Priminsiu dar, kad taip pat labai vertinga, graži yra garbinimo malda, kai suvokiam save kaip kūrinį. Ir iš tikrųjų štai garbinam Dievą ir tas garbinimo malda, arba kitaip pavadinimas dar adoracija, mus moko ir pripildo nusižeminimo ir tokio tikrumo, kad tikrai Dievas išklausys, nes jis yra visako šaltinis. Šitai vietai mums labai svarbu prisiminti, kad tikrai kai meldžiamės, pasimels, bet galim savį pajausti, kad pasitikėjimo malda Dievo gerumu iš tikrųjų nėra tai pristingame. Ir nereikia čia savęs teisti ar kaltinti, tiesiog yra tokia žmogaus prigimtis, kad kadangi esam labai trapus, esam jautrus, esam pažeidžiami iš tikrųjų, ir patyrę gyvenime įvairiausių dalykų, nusivylimų, žiūrėkit, kiek žmogus patyrė gyvenime nusivylimų. Kaip paprastai paklausėm vienas kito, kaip gyveni, nu tai kaip Remigijau gyvenam.
Tai dažniausiai visi sako, nu, gerai gyvenam.
Na jau, o kai paklausi, tai kaip tas, arba normaliai sako, ne? Mm. Normaliai, ką tas normaliai reiškia, tai nesuprasi.
Normaliai.
O paskui, arba paklausi, nes žmogaus ir su problema mane, kai nu, tas ką nors skauda ar panašiai, arba kaip tavo tėvai tave augino, ar ten seneliai, ką paprastai žmogus sako, viskas gerai.
Viskas gerai, po truputėlį.
Ne, po truputėlį. O paklausi, ar tu ką nors įsiskaudinęs, ne? Kaip paprastai. Ne, neatsimenu, ne, viskas gerai.
Nežinau.
Nežinau, tėvas gėrė. Gėrė. Mama rėkavo. Bet aš nepykstu, ne, žinai. Tai gal ir nepyksti šiandieną, ne? Ir nereikia pykti, bet iš tikrųjų tai tokios problema didžiulė yra. Kad mūsų ta nuoskaudų visa plejada, jinai vaikui atrodo pasaulis, reikia atsiminti kitaip. Remigijau, dar tavęs klausimą. Nu, ką papasak. Kiek dabar metų turi? Nu, ne, ne.
45.
45, ne? Nu ir kaip ten ta vaikystė praėjo?
Tai praėjo.
Prabėgo.
Prabėgo.
Ar buvo vaikiškų problemų, sakysim šitai?
Tai žinoma, kad buvo tokių galbūt, aišku, dabar sunku prisiminti vaikiškų, kas ten galėjo būti, galbūt labiau iškilo, kada jau paauglystė prasidėjo, tokios gal ryškesnės, su mama ten visokie konfliktai. Įstakyti.
Bet ne tik, žiūrėk, vaikas mato pasaulį tokiam išplėstom akim ir daug sudėtingiau, net negu suaugęs, ane, iš tikrųjų.
Tai taip.
Jeigu kas nors išmėtė iš smėlio dėžės, draugeliai.
Tai taip, čia tie...
Čia tragedija.
Kiemo, kaip sakyt, atvejai draugų, kur, na, nepriėmė kažkur kažkokią tai komandą žaist, ar tu ten kažką netai padarė ir tau ten kažkokius tai išsakė priekaištus, kad tu ten neįmušiai įvarčio ar ten kažkokio tai dalyko.
Ir koks nevykėlis jauties?
Taip, tada ir jaukės nevykėlis, o dar jautresnis žmogus toks, kaip aš būdau ir apsiverki iš to, kad tave kokie nors ten, na, kaip mes sakydom, kiemo banditėliai tave ką nors ten, žinai, ar pastumė, ar dar kažko, nu, visai būdavo, žinoma. Tai tie vaikiški tokie prisiminimai įvairūs.
Tai va, ir kartais mes galvojam, kad jie dingsta širdies, ne, iš tikrųjų, iš tų smegenų, čia gal psichoanalizę neužsimsim, bet tik tai toks, sakysim, ir tokia yra knyga išėjo sielos gydymas, katalikų pasaulis išleido. Tai tie visi dalykai, jie palieka savo nuosėdas, tokias, kokias nuosėdas palieka, galėtume dabar dar išjungti, ne, tokia, pasakysim, ar palieka tokią nesaugumo jausmą, ne?
Na taip.
Nemalonumą tokį.
Taip, taip, kada bandai prisiminti kažkokie, jie tokie, na, irgi galbūt vėlgi toks keistas dalykas, kada išlieka tokie ne patys geriausi kažkokie prisiminimai. Kažkodėl tie, sakykime, geri įspūdžiai, jie tarsi kažkur tai pradingsta, o tie vat kažkokie tai... nuoskaudos galbūt jos kažkaip ryškiau įsirėžia tau į atmintį ir tu galbūt greičiau jas prisimini kažkokiais tai atvejais.
Ir kartais norėtųsi tokio situaciją, kad mama tėtis paguosto, ne?
Nu, taip.
O jos sako, ai, čia vaikiškos problemos.
Ne, praeis.
Taip. Ir įsivaizduot, pasilieki su tuo tokiu, dabar žiūrėk, paskaičiuokim. Nuo kiemo draugų patiri kažkokią nuoskaudą, atstumimą.
Na taip.
Nesaugumą.
Taip.
Ir nepasitikėjimą. Namo grįžai, parėjai, pasakėjai mamai, tėčiui, nepaglostė, nepagodė. Ir kas tada gaunasi?
Taip, tas įsiskaudinimas, jis dar tarsi gilėja. Tu.
Ir pas ką nuėti pasigosti?
Vaikui sudėtinga turbūt.
Nu, ir dabar žiūrėkit, kas išeina. Dabar mes perkeliam paprastai šitą visą mąstymą ir į maldos rytį. Ir tada galvoju, aha, mama, tėtis neišklausė. Draugai atstumė, draugelė tie visi vaikai, iš smėlio dėžės išmetė, futbolą atėmė, kamulį ir kas tada išeina, ir tada greičiausiai, čia jau toks veikia mechanizmas galvoj, greičiausiai ir Dievas nelabai čia manim pasirūpins. Ir nereikia bijo tos mintės, o prisipažinti, kad jinai fone yra ta mintis. Ir ką tada daryt? O, čia išlieka problema, rimta, labai rimta problema. Ir matot, prisimint gal tokią knygą, reiškia, knyga išėjus, reiškia, demoniški dievų įvaizdžiai, kaip minėjau, tą apie sielos gydymą, yra kitų knygų. Kaip patirti, Faustinos dienoraštį galim pasižiūrėti, ne, kad patirti, priimti dievo meilę ir gailestingumą besąlygiškai, tai čia yra na, didelė dorybė ir tos dorybės reikia prašyti ir ją reikia tiesiog verštis, prašyti, kad būtų išgydyta ta mūsų siela. Tai, nes už tai dabar apie tą prašymo maldą, tai galėtume dar paklausti ir savęs ir pagalvoti, kad štai prašau Dievo. Dažnai mes prašom ir tas prašymas mūsų su tokia didžiulė bejonė, kad iš tikrųjų, na, kažin ar Dievas čia rūpiu, kažin ar Dievas išklausys, nes čia, matot, gaunasi toks emocinio plano įvyksta patirtis iš tos vaikystės atsinešta ypatinga, ne ypatingai iš ankstyvos vaikystės, kad aš niekam nerūpiu, galiu būti atmestas, galiu būti nepriimtas. Ir tada net neverta gal net prašyti, neretai žmonės ir nusivylę, gal net neverta, sako, nei žmonių prašyti, nei Dievo neverta prašyti, tai kam čia iš visų ir užsimti, tokio ateina visokiausių tokių minčių, ir tas vienas kitas žmogus nuslopina, aišku, šiaip paskui saugia žmogus jau stengiasi protu peržengti ir pažinęs Dievo, kas šiek tiek, kiek to momentu, tai stengiasi žengti į tokį jau visai kitokį santykį, bet reikia atsiminti, kad lieka tas fonas ir tas fonas jis labai neretai mūsų tą protą ir mūsų apsisprendimą ir mūsų santykį su Dievu stipriai veikia. Ir tame nieko nėra, čia mūsų kokio savęs kaltinimo neturėtų būti, nes tiesiog mūsų gyvenimiška patirtis, žmogiška patirtis rodo, kad mes esam trapus, sužeisti, visiems reikia meilės, niekam tos meilės ne per daug, reikia šilumos, niekas jos per daug galbūt nepatyrė ar nemokėjo parodyti, net kai mums rodė tą meilę, mes interpretavom pasaulį savaip, kiekvienas vaikas savaip interpretuoja tą pasaulį ir tėvam atrodo, kad jie padarė viską, ką galėjo padaryti ir taip ir buvo, iš tikrųjų, ką galėjo, tai ir padarė. Geriausių būdų, kaip suprato tuo momentu, o vaikui tai atrodė visiškai kitaip ir štai žiūrėkit, kiek to nesusikalbėjimo labai daug. Tenka bendrauti su paaugliais, ne tik paaugliais, jau suaugusiai žmonėm. Tėvai sako, mes dėjom tokias pastangas, o vaiko atrodo, kad jis nemylimas, atstumtas, nors visko turi, materialinė prasme ypatingai, visko turi ir aprūpintas, ir batai, ir nu, žodžiu, ką ten bešnekėsi. Ko pritrūko, ne, net neaišku, sako, išlepintas tu toks, anoks, aišku. Jeigu pasižiūrėt vargo prasme, jeigu būtų visiškas vargas, tada žmogus susikoncentruoja tik tai į pagrindinius dalykus, į išgyvenimą, kur duonas gauti, vandens atsigerti ir kur galvą padėti. Tada tos nuoskaudos jūs kažkur nusistumė į šoną ir tada kitaip tas pasaulis interpretuojamas. Dar kitas yra dalykas. Jeigu labai daug būtų Dievo patirties nuo vaikystės ir Dievas būtų suprantamas iš šeimos, kaip be galo geras, be galo geras. Tai tada vėlgi būtų kitas santykis. Ne, o dabar mūsų kultūra šiuo metu tokia yra, kad džiaugsmo ne per daug, džiaugtis nemokam, dainuoti Lietuva nustojo. Iš tikrųjų, dainuoti nustojo, aiškia, realiai, melstis nustojo. Ir tokioje situacijoje mes atsiduriam tokiam labai negeram dvasiniam tokiam lauke, kur, o žmogus meilis nori, džiaugsmo nori, ir to džiaugsmo jis niekur neranda ir negauna. Tokio, kuris pažadintų gyvybinės jėgas. Čia reikia vėl labai svarbu. Ir todėl ir santykė su Dievu, ir maldoj mes pamatom, kad štai, nu, aš nežinau, kaip remigiu, tu meldiesi dabar, tai tikiuosi, ne, tikiuosi. Taip. Provokuoju tave, ne, nepykti.
Viskas gerai, viskas gerai. Taip, taip.
O gerai, na, kai meldiesi, kokia dominuoja, sakysim, emocija? Apie emocijas pakalbėkim šiek tiek.
Įvairiai, žiūrint, sakykim, kada, kokioj tu pats esi situacijai, kokioj, sakykim, kada tu... Kada, kokiam, kaip čia pasakyti, vienareikšmiškai būtų sudėtingai įvardinti, kokią tą emociją užplūsta.
Nu gerai, ar daugiau džiaugsmo, ar liūdėsio, ar melancholijos, ar ko daugiau?
Ai, visaip iš tikrųjų būna. Ir džiaugsmo, ir galbūt liūdėsio mažiau, galbūt tokio tos vidinės ramybės, kada tu ieškai kažkokios to nusiraminimo, tada malda tau kažkiek tai gelbėja. Tai ta tokia, na... Bet džiaugsminga galbūt daugiau tokia emocija užplūsta.
Viltinga.
Viltinga, tas tikėjimas vis tiek, jis ta malda turbūt ir skirta, kad tu meldiesi tikėdamas kažko, kas tau galbūt pagelbės kažkokiuose tai aplinkybėse vidiniai kažką tai priimt galbūt kažkokį sprendimą, nusiraminti viduje, atrasti kažkokią pusiausvyrą, kada tu sudirgęs ar kažkas tave suerzina ir na, visaip iš tikrųjų. Citinka.
Taigi, o palauk, ką darbuojasi?
Aš Lėlių teatre.
Lėlių teatre, ne, aktorius, taip.
Aktorius, sakyti, šitaip, taip.
Ne, aktorius, ne, tai sudėtingas darbas iš tikrųjų.
Na, pakankamai. Aišku, sakykime, vėlgi...
Nes turi būti ir su tam tikra emocija ateiti pas žiūrovą, kad jam pakelti dvasę.
Taip, ypač su mažaisiais žiūrovais, kadangi mūsų spektaklių dauguma, mūsų mažiesiems žiūrovams, tai ta, na, tavo emocija visada turi būti tokia. Pozityvi teigiama, nes, kaip sakom, mes vaikams nesumeluosi, jie iš karto tave nuskanuoja, mato, kokia tavo nuotaika ir kaip tu jauties.
Matot, brangiai, dėl ko aš kalbu, dar nepradėjau skaityti teksto, kad tekizmo apie tą prašymą maldą, bet tas labai svarbus mūsų, aš kalbu pagal šių dienų patirtį, tikrai daug žmonių tenka sutikti ir kreipiasi žmonės su problemom ir galbūt iš tos patirties, kad ypač jauni žmonės, net ir ne tik jauni, ir pagyvenę, nu ką, aš jau dabar pats pagyvenęs, tai žinai, norėčiau sakyti jaunas, bet dėja, žinai. Tai va, tai ir juokas, ir ašaro, žinai, o viduj mes liekam tie vaikai savotiški, ir labai įdomu, kad tas emocinis krūvis, tas mūsų patirtis emocinio, šiandien, aš taip drįščiau sakyti, kad, nu kiek susiduriu su žmonėm, vis dėlto Lietuvoje, nėra to tokio teigiamo daug emocinio krūvio, ir tas pats jaučiasi ir maldoja. Jau pradėjo apie tai kalbėti, ir žmonės retai tiesiog su tokia rezignacija, kažkokio tai melancholija, bet nėra to tokio džiaugsmo, kad štai galiu ateiti pas Dievą mylinti tėvą. Labai, labai retai išgirstu tokia, sakysim, tokia nuosta, kad štai ateinu pas Dievą mylinti tėvą, ateinu pas Mariją mylinčią motiną, kuri gali užtarti, o daugiau susiduriam su tokiu, nu, net savotiškai, sakysim, nusivylimu. Nusivylimu viskuo ir visur. Tai mūsų, aišku, čia labai gali, tiesiog plačios studijos galėtų būti prašyti, nėra sociologų ir psichologų tyrimų. Bet kokiu atveju tos visos patirtis, karo, pokario, socializmo, komunizmo, dabar visokios ten patirtis, šeimų įrimas, visa tai atsiliepia, labai stipriai atsiliepia jaunąjį kartą, atsiliepia mums visiems ir atsiliepia santykių su Dievu. Ir todėl, kai kalbam apie maldą, tai ta mūsų malda pasidaro tokia nuspalvinta keistom tokiam emociniam spalvom, tai ir ne pačiom geriausiam. Dabar, jeigu prisimenu dar kitą tokį epizodą iš prieškario tų žmonių, kurie gyveno, sakysim, teko pasikalbėti ir su partizanais buvusiais, ne kartą aš minėjau, galima net būti interviu, aš esu įrašęs, sakysim, su Jonu Kadžioniu, tai kas, sakau, tavo padeda, kaip su ta malda traktuoja, visiškai kitoks maldos traktavimas, sako, džiaugsmas, visa Lietuva džiaugdavosi, savaitgalis dabar irgi Joninės, ne, taip pat džiaugsi savotišku būdu, labai savotišku būdu, aš taip kabutėse sakau, ne, o paklausė tų, prieš karinių žmonių, sako, mes grodavom, harmonikam, šokdom ir jokios jokystės nebuvo, bet buvo vidinis džiaugsmas, nes čia mūsų tėvynė, tėvynė yra Dievo duotybė, malda lydi rytą ir vakarą, mama tėvas meldžiasi, įsivaizduot, nes viską gavai iš Dievo, visai kitoks pasaulio modelis. Dabar mes prasibundam ir nematom to pasaulio modelio, kad štai tu gavai pasaulį iš Dievo. Ir žiūrėkit, šitą modelį, kad aš gavau pasaulį iš Dievo kaip dovaną, jau mums reikia tiesiog kaip kokiem skulptoriam iš granito iškovoti, atkovoti kiekvieną tą brūkšnelį, iškalti savo asmenyje, savo viduje, kad štai aš gavau pasaulį iš Dievo kaip labai, labai, labai gerą dalyką. Dauguma žmonių atleiskite, jeigu aš gal sakys labai čia negatyviai kalbį, bet tikrai kiek, na, kaip aš kartais sakau, negaros, krioklys, to yra blogio, tiesiog plūstantis ir toks negatyvios nuotaikos pas mus. Ja, nežinau, kaip vakaruose, ten turbūt irgi nieko gero, nesitiko, nes ten, žinai, bet mūsų reiklas dabar žiūrėti į save. Tai va, tai, reiškia, tos toks slogutis kažkoks, tai, kai neprima žmogus gyvenimo iš pat ryto, kad štai yra Dievo duotybė, aš privalau, neprivalau, gal sakau, tiesiog esu pašauktas įteikti tą gyvenimą pačiu savimi. Ir žiūrėkit, neretai mūsų ir maldos kokios būna, ir tos kalbėsime apie prašymą maldą, kad Dieve, kad tik kokios nelaimės neatsitiktų, nes iškart iš ankstinis nelaimės laukimas daugelio žmonių, labai daug kieno galvoja įsivaizduoja, labai daug galvoja. Ir tų maldų net intencijos būtų, kad tik tai vaikams, anūkams viskas būtų gerai, kad man būtų gerai. Žodžiu, toks reiškia, tai nėra to tokio tikro susitikimo su Dievu, kuris yra viskuo besirūpinantis. Ir aš apie save kalbu, visiems manyčiau labai labai panašus tas uždėtas kažkoks tai antspaudas. Tai štai dabar pažiūrėkime į prašymo maldą tą tekstą, 2629 numeris, reiškia, ką sako. Naujajame testamente yra daug žodžių prašymui reikšti. Prašyti, reikalauti, primiktinai kreiptis, maldauti, kviesti, draugę šaukti ir net kovoti maldomis. Čia remiamasi Paštalo Pauliaus laiško romiečiams 15 skirmi, kolosiečiams 4 skirmi. Vis dėlto prasčiausias ir parankiausias žodis yra prašyti. Prašymo malda yra mūsų suvokto santykių su Dievu išraiška. Būdami kūriniai, nesame nei pradžių patys savo davę, nei savo negandų šeimininkai, nei galutinis tikslas patys savo, bet kaip krikščionis taip pat žinome, kad būdami nusidėjėliai, nusigrėžėme nuo savo tėvo. Prašymas jau yra grįžimas pas jį. Matot, čia visiškai kitoks atrodo paprastas tekstas, bet visiškai kitoks požiūris į gyvenimą. Ir dabar skaitau ir galvoju, kaip mes tokojam šitokio požiūrio į gyvenimą. Žiūrėkit, dabar kur čia apie tos prašymus viskas čia tvarkoja paprasta, bet prašymo malda yra mūsų suvokto santykių su Dievu išraiška. Suvokto santykių su Dievu. Labai gražus sakinys, labai graži frazė, ne Remigo, gal galėtum ką nors pasakyti, ką reiškia suvokto santykis su Dievu.
Na, manau, kad čia turėtų būti taip. Tas, kad tai yra betarpiškas tas buvimas su Dievu per maldą.
O kaip save suvoki?
Kaip save suvoki?
Dievo akivaizdai.
Kaip jo kūrinį, kuris, na, Dievo dėka esi šio žemėje ir...
Matai, kur problema? Keli iškart klausime kyla. Geras tas kūrinys ar ne?
Na, čia turbūt gal... kitiems iš šono geriau.
Ne, bet pas kaip
jau. Pas galvoju apie save, ar aš geras kūrinys?
Ne, iš viso, žmogus geras kūrinys.
Ai, apskritai žmogus?
Taip.
Geras?
Taip,
kodėl jis gali būti
nuostabus yra iš tikrųjų.
Taip, visi mes nuostabus, visi mes...
Ir nepakartojami.
Nepakartojami ypatingi. O kaip jau ten, kur mus kas pakreipia, kur mes ten keliaujam, tai čia vėlgi... Na.
Bet dar mūsų laikmečiu labai būdingas toks dalykas, žinai, yra, kad sako žmogus, o tai ką aš neprašiau, kad manęs Dievas sukurtų, supranta, čia iškreipto santykio su Dievo nematymas toks, reiškia, mūsų tos perspektyvos galutinės, nes jeigu mes iš tikrųjų esam krikščionis, tai kokia mūsų galutinė perspektyva?
Nu, taip.
Kokia?
Nu, perspektyva aiškiai.
Amžinasis gyvenimas, taip, iš tikrųjų. Ir net labai gražiai, kaip pagal šventą Pranciškų, net nesako, kad šventasis Pranciškus numiriais. Vaizduot, Pranciškonė nesako taip. Kaip jie švenčia jo mirtį? Sako, tranzitas, reiškia, tranzitus, tas perėjimas latiniškai. Ja? Iš tikrųjų, perėjimas, jisai perėjo iš čia. Tai va, bet mes šitos dabar jau tokios mąstysinos nebeturime daugumą žmonių. Ne? Net ir katalikam būdims, einam į bažnyčią, aš pats pagal save galiu spręsti drąsiai. Jau vis tiek, nu, tai kaip čia taip, žinai, čia kažkaip nesinori tos tiesos priimti. Štai, tai suvoktas santykis su Dievu, įsivaizduot, suvoktas, kad jis mane sukūrė, kad jis visą išganimo istoriją, nesikartosim, atpirko mane, kviečia amžinai gyvenimą. Dabar žiūrėkit, koks dar įdomus dalykas, būdami kūriniai, ne? Būdami nes ne dievai. Vėl labai mūsų laikmečio žmogui sunku save numitinti savotiškai. Dabar mums perša, žiūrėkit, sukursi save, būsi toks ten, sportuok, treniruokis ten, ką ten dar daryk, verslą daryk, ten pinigų pridaryk, bet tu būsi kažkoks ypatingas, imidžą savo sukurk. Ir taip toliau, kam viso to reikia, niekas nepasako, kam viso to reikia. Dėl ko tai? Iš viską tai nereikalingi visiškai dalykai. Kaip pasakai, kad tu esi kūrinys, viso labo dulkelė kūrinys, ne, žmogui šiandieniniam neretai yra sunku priimti. Kaip pasakyti, kad tu dulkėsi, dulkė, nu tik tai dulkė. Prisimina mane pelenų dieną, atmink žmogu, kad dulkėsi, dulkėmis virsi. Man teko su žmonėm kartuoti, tą kalbėti, kurie, na, kiti, ne, sakys, daug metų nebuvę bažnyčiai. Čia gal praeitų, ne praeitų, bet dar praeitų vėlį pelenų dienos patirtis, man atrodo. Sako, oho, sako, siaubingai skamba šitie žodžiai, pelenus beryžnai, siaubingai skamba. Didį trečiadienį. Kodėl dabar... Tavo didį trečiąjį, pelenų dieną. Tai suprantai, kodėl dabar, sako, o, tokia realybė, ne, tai va. Bet in tikra ta realybė, tai štai, nesam nei pradžios saudavę, nei negandų šeimininkai, nieko, ne, nieko mes negalim iš tikrųjų, tai prašymo malda už tai atbėgti pas tėvą, kaip mažiems vaikams, kurie galbūt tai smėlio dėžiai nuskriausti negavo paguodos pas savo tos žemiškosius tėvus, nesuprato, net nekreipė dėmesį, tai nes skirtingi pasaulio dydžiai, masteliai skirtingi, ne. Vaikų tas pasaulėlis labai svarbus, ten tų jų 5-mečio, 6-mečio, ar ten 7-mečio, 10-mečio draugų įtaka, o tuo tarpu suaugę žiūri kaip taip, kaip vaikišką žaidimą. Tai va, tai kiekvienas turi savo pasaulį, ir tas pasaulis tuo metu mums atrodo labai svarbus. O štai dabar, sako, prašymas jau yra grįžimas pas tėvą. Tai mes esame nusidėlį, pasiklydę, nepatyrę taip tam tikros meilės. Gerai, Remigijus rodo, kad kažkas mus paskambino ženklą. Gerai, atliepkime, jeigu...
Vaidotas iš Panevėžio.
Gerai, klausom.
Prašom, Vaidotai, kalbėkite.
Labai diena.
Sveiki.
Andrei, paklausiu, kunigė, nu, šiaip tai kažkaip dėl maldos. Atrodo, kažkaip tai, nu, nesinuoju melsti, bet dėl to, kad jūtiesi kažkoks tai, nu, tokia kaltė, kaip ir prieš Dievą jau kažkas kaltas, atrodo, niekam baisus nepadarėjai, bet toks jūtiesi truputį kaltas ir kažkaip nedaro sumelsti, net kažkaip, ką jis pasakyti, bet kaip tai kaltės jausmą įveikti.
Jo, geras klausimas, labai ačiū. Labai daug kas jaučia, gerai, kad užkabino šitą klausimą, labai niuansas įdomus. Jisai gali kilti įvairiausių dalykų ir gali būti ir teisingas tam tikrą prasme ir neteisingas, įsivaizduoju to pačiu metu. Dabar teisingas ta prasme, kad štai mes esam nusidėjėlį visą labą, tai žinai, tiesiog esam tik tai žmonės. Neteisingas kaip savęs kaltinimas pastovus, kad aš be kalties kaltas. Aš ir kartais žmonės sako, o bažnyčia čia mane verčia jaustis kaltų, iš tikrųjų netiesa. Čia mūsų psichologija, mūsų psichologinės patirtis, neigiamos patirtis, perfekcionistinio kitų reikalavimą, kai iš mūsų kažką tai reikalauja, būsi negeras, taip turiu. Kai mes iš tikrųjų ir nematom, kaip čia pasakyta, to tikro santykio nei su Dievu, nei su savimi, nei su pasauliu, koks jis turėtų būti, tai mums kyla tokia vidinė kaltė, o žmogus negali jaustis pastoviai kaltas ir todėl žmogui kyla viduje noras tiesiog automatiškai iš karto gintis, prieštarauti, apginti save, tiesiog išaiškinti, aš nesu kaltas, aš nesu to, nes ką reiškia kaltė. Ką reiškia rimiau kaltė? Kad jis blogas. Teisingas, jis atmestas iš tikrųjų. Tu nevykęs esi, netinki komandai, netinki draugam, nu žodžiu, nu penkia tu tau, ten penkia balė sistemų negalima rašyti, nu žodžiu, visais atžvilgiais tu esi kažkoks nevykėlis. Ir jeigu žmogus priima šitą tiesą, tai yra visiškai iškreiptas pasaulis. O Dievas tai nežiūri mus kaip nevykėlis, įsivaizduojate, ir už tai tada žmogui norą skyla viduje, kaip prieštarauti, gintis, purkštauti, įvairus gali kilti noras, maištauti gali kilti noras, drąsiai labai, reikia žinoti šitą, tai ir už tai tas jautimasis be kaltės labai yra parazitinis jausmas, nes jeigu yra kaltė, tai aš turiu žinoti, kad štai tikrai, sakysim, nu, jeigu vaikystė, tai išdaužiau kaimyno langą, nu, kaltas, nu, ką padariau, nu, dabar suaugęs, sakysim, važiavau greičiau, nufotografavo tas, kas trikojasi. Nu, susimokėsiu už tai baudą, ne? Tai va čia yra konkretus dalykai. O jeigu šiaip, o ta iškreipta kaltė yra, kai tu kaltas, be kalties, tu net už tai, kad iš tavęs kažko reikia, matot, dabar aš čia kalbu greitoju būdu, nes žodžių neištriukiu gal, žinai. Nes, žiūrėkit, ko iš mūsų reikalauja visuomenė? Tai vėl Remigiu paprovokuosiu. Nu, ko iš mūsų reikalauja visuomenė? Kad būtum koks? Sėkmingas.
Taip, teisus, sėkmingas. Viskas, kad tada visuomenė priima, kada tu esi tikrai sėkmingas, tu esi kažkoks geras verslininkas, jeigu kalbant, ar ne, ar arba kažkoks, na, turintis kažkokiu tai daugiau teigiamų kažkokių...
Dešimtukais mokytis reikia.
Mokysi, baigi gerą aukštąją mokyklą ir turi kokį nors ten dar mokslinį laipsnį, reiškia, tu tada viskas tvarko.
Ir dar negana, dar turi atrodyti respektabiliai.
Tu turi būti sportiškas, turi būti, nu, reiškia, išvaizda tavo nepriekaištinga.
Ir dar pinigų reikia turėti.
Pinigų tai čia jau.
Na, žodžiu, įsivaizduot, matom, mes gyvenam tokiam pasaulyje, kur prikelta mums reikalavimų. Žiūrėkit, nuo vaikystės tas vyksta, tėvai reikalauja, darželį reikalauja, mokykloje reikalauja. Ir jeigu tu netitinki tiem reikalavimam, tai kas tu esi? Esi nevykėlis, visiškas nevykėlis ir tada kaltas be kaltės. Ir tada žmogus, kai priima tokį mąstymą, nu, tai aš negaliu įgyvendinti visų reikalavimų išprotėjusių. Ir net niekam į galvą net neina, kad ne čia gyvenimo prasmė, nu, sakau, gal niekam, bet ne, gal perdėjau, bet daugumoje atveju. Nes visi, nu, žiūrėk, sako, kaip kiti gyvena, kaip kaimynai gyvena. Žiūrėk, jie turi tokią mašiną, tu neturi. Aš kiek prisiklausęs tų moterų, dieve, kaip savo vyrams priekaištus beria. Dabar, nežinau, dabar gal vyrai moterims beria, gal apsivertė pasaulį, žinai. Bet tai koks tu, sako, nevykėlis, va, kaimynai nusipirko naują mašiną, mes neturim. Kaimynai namą nusipirko, mes neturim. Kaimynai baldus nusipirko, mes, nu, žodžiu, va, toks, ar vyksta, nežinau dabar. Tokios kalbos.
Nežinau, negaliu pasakyti tikrai, ar taip vyksta mūsų šeimoje, tai taip nevyksta, mes bandom išlaikyti tą tarpusavio kažkokį tai bendravimą, bet aš manau, kad tas sumaterialėjimas tarp žmonių yra ir mes remiamės tuo, kad materija mums yra svarbiau, kaip jūs atsakot, baldai, mašina, namas, dar kažkas yra svarbiau už tas visas dvasinės vertybės ir dar vienas dalykas, kas man atrodo, sakykim, žmonėms trūksta kantrybės. Jie nori čia ir dabar. Man toks vat kartais irgi atrodo, kad reiškia, tarkim, jeigu malda, aš pasimeldžiu ir aš noriu, kad rezultatas jau čia būtų. Baigiau maldą ir noriu, kad jau įvyktų tas kažkoks tai stebuklas ar ne, ar kaip čia pavadinsim.
Taip.
Tai man atrodo, čia to iš tikrųjų visuomenėje labai dabar.
Nes matai, spaudžia į kampą ir viskas greitai vyksta, pasaulis labai greitai vyksta ir žiūrėkite, tada ir persikėlė tas pats yra ta mūsų dvasinė sfera ir žmogus jaučiasi ir maldoje nevykėlis. Žiūrėkite, nas pasimeldė, jam pasidarė, ar nepasidarė, ten, žodžiu, nesimeldžia, bet čia nieko naujo, aš šventam rašte parašyta, aiškiai, sako, žiūrėkite, bet dievim sekasi, o tau nesiseka, tai čia šitą vietą, už tai labai svarbu suprasti, kad tikrai, persikėlė tas kaltinimas, jis visiškai neturi jokio pagrindo, aš priimu kitų pasaulio vaizdai save priimu realiai ir tuos visus reikalavimus aš priimu kaip tikrus, nes jie atėjo paprastai ateina per šeimą. Ir paskui žmogus galvoja, nu, matai, koks aš čia net neverta melsis, kaip jūs sakote, nes čia, nu, tai ką, mano maldų dievas negirdės, kitų maldų girdi, mano negirdi. Ir čia tas sutrinka ir toliau tas santykis tai su dievu, tai čia labai labai daug kas legia iš tikrųjų tai. Ypač įsiskyrusių šeimų, ir gali, čia kita kaltinimo yra fazė, jau dar gilesnė. Kai tėvai išsiskiria, tai kas įvyksta? Vaikas nori, nenori, dėl tų skirybų prisima dalį kaltės. Pasamoningai ar nesamoningai, pasamoniniu būdu ar tiesioginiu būdu. Nes ten yra giluminis šauksmas. Mama arba tėti, kodėl jūs manęs nemylėjate? Aiškia, kažką aš padariau ne taip. Tai tėvai, kurie nori skirtis, tai išgirsta čia. Gali man sakyti dabar skambinti, kas nors, o ne, ar tai psichoterapeutai, psichiatrai pasakys lygiai tą patį. Mama ar tėti, kodėl tu manęs nemylėjai? Ir šitas dalykas labai giliai stringa žmogaus psichikoje ir pasilieka taip pat ir dvasiniam gyvenime. Reiškia. Ir tada persikelia ir tą dvasinę maldos rytį, Dieve, greičiausiai tu manęs nemyli. Nes mata, čia yra išdavystės patirtis. Įsivaizduoti išdavystę, kas tai išdavystė, praktiškai blogiau yra už artimą žmogaus mirtį. Nes jeigu numirė artimas žmogus, tai ką tu jį palaidai, nu jei kapas yra, pasimeldi, numirė, nu tai ką dar darysi. O išdavystė, kapo tai nėra, žmogus vaikšto, o santykis giluminis, tas visas dvasinis ryšys, kas ten viskas susijėmė, emocijos ir pasitikėjimas, sugriaut pasitikėjimą žmogui, tai ką tai reiškia. Tai va. Tai už šitą vietą labai ačiū už tą klausimą dėl tos kalties. Čia reikia sąmoningai tiesiog žinot, kad ne visos kaltės yra teisingos, jeigu jos nekonkrečios, jos kyla iš mano giluminių sužeidimų ir Dieve, aš ateinu pas tave ieškoti naujo santykio, gilaus, tokio tikro santykio, noriu susitikti su tavimi, tikrai na, pažinti tave, koks tu esi iš tikrųjų. Bet čia yra, kaip sakyti, gyvenimas toks, kad na, maldos gyvenimas, kad Dieve, man tavęs reikia, pasaulis yra kitoks, tiesiog, na, Atsivertimo keliu čia, tokio tikro atsivertimo, giluminio atsivertimo keliu reikia eiti, nieko nekaltinti. Net dabar, kai aš dabar kalbu, šitą atsivertimo keliu mes iš karto jau net savy jaučiu. Jo, yra žmonės, kurie atsiverti, o aš tai dar ne. Ne, įsivaizduot koks, čia, nes kai vis laikas kaltinimas susijęs su kitu dar dalyku, jis išprovokuoja, nepilna vertiškumo. Tokia menka savivertė iš karto suformuoja, iš karto. Tai čia tai dalykai labai stipriai susiję ir grįžti prie to krikščioniško pasaulio matymo, kad Dievas yra mylintis tėvas. Tu štai čia ir sako, prašymas jau yra grįžimas pas jį, pas mylinti tėvą. Ypatingai sunku nebūna tą patirti, oi, tenko, tik teko visokios rekolekcijose dalyvauti. Kiti net negali pasakyti, ypač kur patyrė, tėvo neturėjo, pavyzdžiui, vaikai, nu, buvę vaikai, dabar užaugę žmonės. Arba tėvas labai daug blogų dalykų padarė, kiti net negali tėvo vardą ištarti. Yra žmonių, kurie tėvė mūsų maldos negali kalbėti. Žinot, koks sudėtingas dalykas, tie sužeidimai, kurie ateina per šeimą tėvą. Tai šitą vietą reikia tiesiog prašyti Dievę, išgydyk mano žaizdas ir tu tikrai esi tas, kurio aš dar nepažįstu pilnai, bet ne dėl savo kalties nepažįstu, noriu tikro atsivertimo tėvą. Dar nėra klausimų daliau, ne? Nėra. Gerai. Dabar pažiūrėkime dar kitą numerį, 2630. Naujajame testamente nebėra raudų maldos, dažnai aptinkama senajame testamente. Bažnyčios prašymą jau stiprina į prisikėlusį Kristų sudėta viltis, nors mes dar tebe laukime ir kasdien turime atsiversti. Krikščioniškasis prašymas kyla iš kitų gelmių. Šventasis Paulius įvadina dejonę ir kūrinijos, kuri tebe dūsų ir tebe sikankina romiečiams 82, ir mūsų, kurie dėjojame, laukdami mūsų kūno atpirkimo, nes esame išgelbėti viltimi romiečiams 8:20-24. Pagaliau tai ir neišsakome todus į pačios šventosios dvasios, kurie ateina pagalvom mūsų silpnumai. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melisti romiečiams 8:26. Tai štai koks dabar čia tekstas yra. Labai gražus raudų malda, tai yra, kad rauda dėl sugriuvusios, sugriautos priešų niokomos Jeruzalės, Izraelio, visos karalystės, ten Judo karalystės, žodžiu, tos raudos tenai dėl visų praradimų, dėl tautos bedėvystės, ne, tai dabar bažnyčia jau tokio raudų, tokios maldos raudų kaip ir nebėra, bet kalbame apie viltį, apie atsivertimo viltį, tą norą atsiversti. Sako, tebe laukim ir kasdien turime atsiversti. Įsivaizduot, koks uždavinys čia už tai. Nereikia išsigasti to savo nevertumo, nors jis mus vargina, jeigu taip teisybė pasakys. Bet čia vėl randam labai gražų atliepą apie tai ir kas klausimas, apie tą kaltę, apie tos nepilnavertiškumą mūsų. Dar tebe laukime, iš tikrųjų, tikro santykio su Dievu laukime. Tikro santykio su Dievu, nes esam sužeisti žmonės. Tad mums neretai sunku priimti tą tokį realybės, tokį suvokimą, ne pačią realybę. Kad štai aš esu viso labo sužeistas žmogus ir noriu tos tikros laisvės, kai nebejausiu jokios baimės, nebejausiu jokios įtampos, galėsiu džiaugtis gyvenimo pilnai. O pasirodo, kad tai yra rojos būsena, ne, ta rojos būsena, mes pasirodo čia jos patirti. Galbūt kartais tam tikrais momentais, na, galim žemišką džiaugsmą patirdami, kai su bičiuliais bendram kažkaip labai gerai jaučiamės. Gali ekstazė būti padovanota Dievo maldoje, gali būti. Bet šiaip tai, jeigu apaštalas Paulius sako, visa kūrinė tebe dūsoje, tebe sikankina, ką tai reiškia, kad suspaudimas atėjęs per nuodėmę, jis egzistuoja, laukiam, sako, mūsų kūno atpirkimo, taigi jaučiamės ir kūnį įkalinti, žiūrėkit, kaip slegia mūsų ir jeigu ne pačios lygos, tai lygų baimės legia, ne senatvės baimės legia, visi žmonės nuo to kažkaip kratosi ir vitaminus geriame ir sportuojame, dar kažką darome, tik kremai stepamės, ne, kad tik nustumti tą tokią, bet nustumti žinom, kad ir neįmanoma, čia tokiai savotiškai ir saviapgauliai gyvenam. Tai neišsprendžiamas klausimas, tas toks, nu, tiesiog, to tobulos laimės žmogiškomis pastangomis, tai čia reikia šitą suprasti. Tai ir už tai neišsakome todus iš šventosios dvasios, turėtų būti mūsų labai labai didelė pagoda maldo, nežiūri, laikrodį liko mažai laiko. Kokia pagoda? Iš tikrųjų atsigręžti į tą tiesą, kad esam šventosios dvasios šventovė. Šitą mes momentą per mažai akcentuojam ir savo maldose, ir bažnyčiose skelbime, kuria prasme, kad tikrai po krikšto sutvirtinimo šventoji dvasia yra manyje. Ir paprašyti, kad šventoji dvasia Dieve vesk mane, šventoji dvasia Dieve kalbėk mane, šventoji dvasia Dieve guosk mane, šventoji dvasia Dieve rodyk kelią mane. Man. Nes būtent tai yra, nes kaip apaštalas Paulius sako, ne, kad ta šventoji dvasia savo todusiais tiesiog mumise meldžiasi arba net šventoji dvasia užtaria, nes mes nežinome net ko deramai melsti. Tai juk būtent kokia yra tiesa šios dienos, ką galėtume savo apibendrinti. Pilnos realybės supratimo mes neturim. Esam sužeisti žmonės, tų sužeidimų, kaip čia pailiustravom, pakankamai daug, kurie mums trukdo, no, sakysim, šiandieninė kalba kalbant, komfortiškai laimingai gyventi, nes jeigu ir pagyvenam kažkiek komfortiškai laimingai, pasirodo neretai, kad gyvenam ne į tą pusę, nes žemiškom kategorijom, kurios anksčiau ir vėliau turi subirėti. Turi subirėti jos. Jeigu jos nesubyra, tai galbūt net ir nelaimė, nes mes nerandam tikrosios prasmės. Tai štai. Ir už tai prisimint, kad štai tikrosios realybės nepažindami, ją galim surasti tik tai Dievo vedami. Ir už tai prašymo malda, labai svarbi malda, bet tai malda, kuri pastato viską į savo vietas, kad Dievas yra mylintis tėvas ir kuris mus duoda šventą dvasę kaip laidą, kaip vilties laidą, kad turėtume gyvenimo. Ir gytume po truputėlį ir ruoštumėmės savo tranzitui, kaip šventasis pranciškus, na, tai čia lotyniškas žodis, tai perėjimai pas viešpatį su pasitikėjimu ir su viltimi. Tai tiek šiandieną būtų, žiūriu, laikas besibaigintis. Tai ką tada, ačiū Remigijui, ačiū jums visiems už klausimą, už klausimus. Ir ko, nepamirškim vienas už kitą pasimels, va, už Lietuvos žmonės pasimels, nebūtinai iš konkrečius, ne? Dieve, duok mums visiems atsivertimą, gydyk mūsų sielos žaizdas. Ir parodink mums kelią pas tave, kad tikrai visi ateitume pas tave, kad ne vienas nepražūtų. Taigi dėkui uždėmesi, sudėkui.